Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Referenduma reaksiyalar. ABŞ Dövlət Departamenti referendumla bağlı bildirir ki, ABŞ Azərbaycanda daha güclü demokratiya qurulmasına sadiqdir. ABŞ Helsinki Komissiyasının həmsədri Chris Smith referendumla bağlı bəyanat yayıb, bildirib ki, referendum onun son nəticəsindən asılı olmayaraq legitimsizlik prosesinin kulminasiyası olub. Referenduma bu reaksiyalar, beynəlxalq reaksiyalar barədə Azərbaycanda nə deyirlər? Gələn ay biz müstəqilliyimizin bərpasının 25 illiyini qeyd eləyəcəyik, bunu İlham Əliyev deyib. O, 91-ci ildəki axirçi müsavat hakimiyyətini, hakimiyyəti zəbd edən antimilli qüvvələr, mənfur ünsürlər adlandırır. Müstəqilliyin 25 ilində 4 hakimiyyət olub, onlardan hansı cəmiyyət üçün daha yaxşı idi? Mega layihələrin axırı indi necə olacaq? Döyməni həbsxanalarda, tatunu studiyalarda vururlar, Bakıda tatu dəbi. İndi isə bir qədər ətrafı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda sentyabrın 26-sında keçirilmiş referenduma beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdədir. ABŞ Helsinki Komissiyasının həmsədri Chris Smith Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişikliklərinə dair sentyabrın 26-sında keçirilmiş referendum barədə bəyanatda bildirib ki, bu səs vermə Azərbaycan prezidentinin hesabatlılığının azaldılmasına hesablanıb və referendum onun son nəticəsindən asılı olmayaraq legitimsizlik prosesinin kulminasiyası olub. Bəyanatda deyilir ki, Azərbaycan hökuməti bu mühüm dəyişiklikləri tələsik səs verməyə çıxartmaqla Azərbaycan xalqını bu məsələlər barədə azad debat aparmaq kimi təməl haqqından məhrum eləyib. Dövlət Departamentinin gündəlik briefingində Amerikanın səsinin müxbirinin sualına cavab olaraq Azərbaycandakı referenduma reaksiya verən sözçü mavini Mark Turner konstitusiya üzərində keçirilən referendumun insidentsiz ötüşdüyünü bildirib. O həmçinin bildirib ki, ABŞ Azərbaycanda daha güclü demokratiya qurulmasına sadiqdir. Vaşinqton ölkə daxilində şəffaflıq və dialoqu həvəsləndirir. Beynəlxalq reaksiyalar çoxdur, onlarla ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında tanış ola bilərsiniz. Beynəlxalq reaksiyalara Azərbaycanda nə deyirlər? İqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev.
İndi burada şöhrətə gəlir, islahatlar olacaq, islahatlar olacaq. Olsun belə biz hamımız gözləyirik onu. Bir islahatlar başlanmalıdır, hamı da görməlidir idarə etmənin özündə əvvəl. Çünki əgər idarə etmə köhnə strukturda qalacaqsa, orada burada hansısa bir işlər görüləcəksə, bu o deməkdir ki, islahatlardır. İslahatlar idarə etmədən başlayır, struktur dəyişikliklərdən başlayır, daha doğrusu təkmilləşdirilməsindən. Bax, bu istiqamətdə işlər lənk gedir, çox lənk gedir. İnanmaq istəyirəm ki, doğrudan da bu referendum bəlkə də elə lazımdır ona görə ki, bunun hüquqi əsası olsun. Bəlkə də bu belə bir hesab elənir, onlar elə hesab edir. Amma mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, bizim qanun vericiliyi baxsaq, əgər görərik ki, bizim qanunlar çox yaxşı qanunlardır. Amma əməl olunmur. Onu da əməl olması üçün də siyasi irad az, maraq lazımdır.
Bunu iqtisadçı ekspert Oktay Haqverdiyev deyir. Beynəlxalq reaksiyalar barədə millət vəkili Hadi Rəcəblinin fikirləri.
Çox, çox yanlış, çox mənfi qarşılayıram. Biz tez-tez belə təhrif olunmuş münasibətlərlə rastlaşırıq. Mən sizə bir mənalı bunu deyim. Özə ona görə demirəm ki, mən siyasətçiyəm, ona görə demirəm ki, mən Yeni Zor Partiyasının üzvüyəm. Mən siyasi elmlər doktoruyam, professoram və dünyada gedən siyasi prosesləri izləyirəm. Amerika özündə baxsın o məsələlərə, Avropanın digər ölkələrində gedən proseslərə baxsın, Ermənistanda bu məsələləri izləsin, görsün orada necə gedir proseslər. Ona görə Azərbaycanda mən seçkini müşahidə etmişəm. Seçkilər yüksək səviyyədə keçdi, adamlar sağlıq iştirak eləndə. bu adamların ürəyindən olan dəyişiklikləridir. Və mən o seçki öncəsi də görüşlərdə iştirak eləmişəm. Bu birmənalı Azərbaycan xalqının istəyidir.
Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasından Hadi Rəcəbli deyir. Gələn ay biz müstəqilliyimizin bərpasının 25 illiyini qeyd edəcəyik. Bu 25 ilin 23 ili inkişaf, tərəqqi və dirçəliş illəri olub. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir. Niyə 25 ilin 23 ili, bəs digər 2 il?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İlham Əliyev bildirib ki, 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyə qovuşanda digər müttəfiq respublikalar da müstəqillik əldə eləmişdi və ilk 2 il Azərbaycan xalqı üçün, dövləti üçün çox ağır faciəvi illər oldu. O vaxt hakimiyyəti stat zəbt edən antimilli qüvvələr Azərbaycanı faktiki olaraq dağıdırdılar. Azərbaycan xalqı böyük əziyyət içində, narahatlıq içində yaşayırdı. Azərbaycan xalqı cəmi bir il AXC müsavat cütlüyündən cütlüyü hakimiyyətinə dözərək bu mənfur ünsürləri tarixin arxivinə göndərdi. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sumqayıtda Heydər Əliyev mərkəzinin açılışında deyib. Müstəqilliyin 25 illiyində gələn bu qeyd olunur. Azərbaycanın 25 illik müstəqillik tarixində 4 hakimiyyət olub. Mütəllibov hakimiyyəti, AXC müsavat, Heydər Əliyev və İlham Əliyev hakimiyyətləri. Bunların fərqi nədir? Hansı daha yaxşı idi cəmiyyət üçün? Bu barədə politoloqlar, iş adamları, siyasətçilər nə deyirlər? Zərdüşt Əlizadə.
Azərbaycan xan qarşısında çox mühüm məsələlər durur. Problemlər var xalqımızın. O problemlərin heç bir həll edilmir. Heç bir hakimiyyət öndə həll edilmir. Qarabağ problemi həll edilmir. İqtisadi inkişaf əvəzində iqtisadiyyamız təcrübə olur. Hali boyumuz yavaş-yavaş artır. Və halin yaradan çox kasılma həddindədir. Demokratik dövlət institutlarının qovulmasında tam ifası olur. Bir çəkin məhkəmə yoxdur. Səmərəli parlament yoxdur. Və elmin təhsilin şəhiyyəni də təməzülü göz qarşıdırdı, heç bir şübhət olub. Bu, bütün hakimiyyətlərin hökmranlığının səmərəsidir, göz qabağındır. Amma Azərbaycanda hədsiz varlı bir təbəqə yetişir. Əgər onlar bunu böyük qələbə sayılırsa, təbrik etmələr var, ilə etmələr onlar.
Bunu politoloq Zərdüşt Əlizadə deyir, 25 illik müstəqillik tarixində 4 hakimiyyətdən hansı cəmiyyət üçün daha yaxşıdır? Bu barədə iş adamı Bədrəddin Quliyevin fikirləri.
Azərbaycan xalqının yaranmış şəraitə uyğun olaraq siyasi mühitə görə dövlətçiliklə bağlı artıq addımlar idi. Yəni bizim ilkin olaraq müstəqilimiz ilk günləri elə belə hasadçılığına müstəqillik qazanmamışıq ki, biz 20 yanvardan belə bu yolu keçmiş bir xalqıq. Ondan sonra Qarabağ problemini 20 yanvarla bərabər Rus imperiyasının Qarabağ probleminin üstündə olmuşuq. Və yaxud müstəqilimizin iç günlərində müstəqil adımlar atmaq istəyirdikcə dövləti quraq, bir tərəfdən müharibə, bir tərəfdən Qarabağ müharibəsi, bir tərəfdən də iqtisadi sistemi qaldırmaqla bağlı beynəlxalq layihələrə getmək istəyirdik. Və o layihələrin inkişafını Rusiya imkan vermirdi. Və zəsə 92-ci ildə niyyət protokolları bağlanmışdı Bakı-Ceyhan kəmərlə bağlı, neft kəmərlə bağlı. O dövrdə ona imkan verilmədi. Məyaxud 94-cü ildə imzalandı. 93, 94, 95-ci illərdə neft müqavilələrinin imzalanması ilə bağlı Rusiya həmişə imkan vermirdi ki, burada neft müqavilələri bağlansın, Azərbaycan müstəqil olaraq enerji bazarına çıxsın. Yəni bizim hər dövrün uyğun olaraq o siyasətimiz, tədbirlərimiz və qazandıqlarımız olur. Əsasən 93-cü ildə neft müqavilələrinə bağlanandan sonra Rus sistemi burada hakimiyyət çevrilişinə getdi 93-cü ildə. 94-cü ildə Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra müqavilələri imzalayandığı vaxtda burada oktyabr çevrilişləri, mart çevrilişləri və 94-95 Yəni, bu proseslərin hamısı ta ki, bu məsələlər 2003-cü ilə qədər bu vaxt uzandı gəldi ki, 2003-cü ildə. Yəni, 10 illərindən bizi imkan vermədilər ki, biz bu işlərimizi görək. Ona görə hər bir dövrün özün, öz tələbatı, öz müstəqillik adımları var. Məsəl üçün, 93-cü ildə Rus qoşunlarının Azərbaycandan çıxarılması məsələsi var ki, müstəqillik üçün ən böyük təməl prinsiplərdən biridir. Bir axırda qalmışdı məsəl üçün, demək olar ki, burada Qəbələ eriləyəsi, onda İlham Əliyevin dövründə bunu çıxarıldı. yani 2013-cü il əvvəli. Yani proseslər dövründə müstəqillik addımlarla bağlı, dövlətçiliklə bağlı, inkişafla bağlı, iqtisadi baxımdan bizim qazanclarımız, əlavə vəsaitlər qazandı, neftdən 119-120 milyarda yaxın vəsait qazandı, investisiya qoyuldu, yenidən tikirlər, bütün kommunikasiya xəttləri, böyük tikintilər getdi, böyük inkişaf oldu. Amma Dağlıq Qarabağla bağlı ərazimiz və yenə də hələ düşən torpaq altındadır. Yəni bu proseslər hamısı bir-biri ilə bağlıdır. Yəni indi bizim əsas odur ki, ərazi bütövlüyümüz olsun, sabitlik olsun, inkişaf olsun və inkişaf olan yerdə də hələ öz qabiliyyətlə, bacarığına görə öz yerində tapır. Və indi sahibkarlıqla bağlı qanun verdikdə dəyişiklik olur, vətən xidmət olur, sistemlərdə, idxal ixracat əməliyyatlarında, bütün hər şeylərdə, amma bugün üç dövrdə maliyyə kriz məsələləri var, bank sistemləri var, əlavə kredit verməli işlər var, əlavə dövlətin özünün, belə bir hər dövrün özünün inkişaf və satan, çatışan və çatışmayacağı var.
Bunu iş adamı Bədrəddin Quliyev deyir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 1991-ci ildəki AXC müsavat hakimiyyətini mənfur ünsürlər adlandırır. İlham Əliyev hakimiyyəti həmin hakimiyyətdən çox mu fərqlənir, çox mu yaxşıdır? Siyasətçi Sərdar Cəlaloğlunun cavabı.
Təbii ki, Ayaz Mütəllibovun, Vəzirovun dövrü Sovet dövrüydü. Azərbaycan dövlət və müstəqilliyindən danışmaq mümkün deyildi. Qısa bir müddət ərzində Ayaz Mütəllibovun vaxtında Azərbaycan formal müstəqil əldə etsə də, Rusiyada baş verən dövlət çevrilişinin cəhdindən aydın oldu ki, Mütəllibovun hakimiyyəti əksinə baxsan formal olaraq bu müstəqilliyinə razılaşıbdır. Çünki hələ Tehrandaykən o dövlət çevrilişini müdafiə edirdi. Bu da onun sonda hakimiyyətin getməsinə gətirib çıxardı. Əlfəz Eltibəy Azərbaycan Xalq Hərəkatının demək olar ki, başında dayanmışdı. Əlfəz Eltibəy hakimiyyətində müstəqil əldə edildi. Müstəqil olduğunda mübarizəyə məhz Əlfəz Eltibəy hakimiyyətdəki olan qüvvələr rəhbərliyi edildi və Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatına da beynəlxalq təşkilatlarda məhz Əlfəz Eltibəyin vaxtına daxil oldu. Azərbaycan dövləti də məhz Əlfəz Eltibəyin rəhbərliyi altında müstəqil dövlət kimi dünya sferasına çıxdı. Ondan sonraki dönəmdə 1990-da dövlət çevrilişi oldu. Dövlət çevrilişindən sonra düzdür müstəqillik və suverenlik saxlansa da, o gündən bu tərəfə Azərbaycan müstəqilliyin və suverenliyin məhdudlaşdırılması istiqamətində proses getdi. Biz bunu istər Əlfəz Eltibəy dönəmindən sonra MDB-yə Azərbaycanın daxil olması, sonrakı qəbul edilən konstitusiyada Azərbaycan xalqın adının dəyişdirilməsi, Azərbaycan dilinin dəyişdirilməsi, Azərbaycan türklərinin milli haqlarının tapdanması, ondan sonrakı dönəmdə Azərbaycan suverenliyi və müstəqilliyini məhdudlaşdıran və bu son referendumda daxil olmaqla konstitusiyon dəyişikliklər və referendumları nəzərdə alsaq, ondan sonraki dövründə təsirə permanent olaraq Azərbaycanda dövlət çevriliş, yəni Azərbaycanın müstəqillikdən və suverenlikdən uzaqlaşma siyasəti həyata keçirilir ki, bu da 93-cü ildən başlayıb və bu gündə bu son 26-sında da biz bunun növbəti addımını gördük ki, qəbul edilən bu referendum, bu konstitusiya layihəsi əksinə baxsam, Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi və suverenliyini məhdudlaşdırmaq, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini zəiflətmək, Azərbaycan xalqının, belə deyək, vətəndaşlıq institutunu zəiflədən, Azərbaycan xalqının milli maraqlarına zidd olan normalardan ibarətidir. Mənim gördüyüm, bildiyim, siyasətçim, başa düşdüyüm budur.
Bunu siyasətçi Sərdar Cəlaloğlu deyir. Sizin də bu barədə fikirləriniz olsa Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz. Şərh kimi müstəqilliyin 25 illiyidir. Bu da 25 ildə 4 hakimiyyət olub. O hakimiyyətlərdən hansı xalq üçün, cəmiyyət üçün daha yaxşı idi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bundan əvvəlki reportajda iş adamı Bədrəddin Quliyev Azərbaycana neftdən 120 milyard dollar gəlir gəldiyi barədə danışdı. Neft gəlirləri milyardlarla gələndə hökumət bir neçə mega layihənin icrasına başladığını bəyan eləmişdi. Söhbət Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı, Ağşəhər, neftayırma zavodlarının köçürülməsi kimi layihələrdən gedir. İndi neftin qiyməti düşür, həmin çox milyardlı gəlirlər yoxdur. Həmin layihələrin axırı necə oldu və necə olacaq? İqtisadçı Natiq Cəfərli.
Böyük layihələrin dayanması ehtimalı çox yüksəkdir. Çox güman ki, dayanacaqsa. Çünki hökumətin son vaxtlar kapasiteti daha kiçik və daha çox iş yeri yarada biləcək layihələrin həyata keçirilməsidir əsasən regionlarda ki, sosial gərginliyin azaldılmasına xidmət eləsin və son dövrlərdə kiçik layihələrin maliyyələşməsi xeyli dərəcədə artıb. Yəni, çox güman ki, hökumətin prioriteti və baxış bucağı dəyişir buna. O mənada ki, bir mega layihədə məsələn, ilk 1000-2000 adam çalışıb və bura milyardlarla vəsait xərcləməkdənsə, həmin o vəsaitin yarıdan da çox az hissəsini kiçik layihələrlə, 5 milyonluq, 10 milyonluq kiçik təmir tikinti layihələri ilə regionlar arasında paylayaraq, çox aşağı maaşlı da olsa, çoxlu sayda iş yerlərinin yaradılması düşüncəsi hakimdir. Mənə elə gəlir, çünki atılan addımların məntiqi bunu deməyə əsas verir və çox güman ki, gələn ilin büdcə layihəsində də biz bunu ipuclarını görəcəyik və hökumət böyük layihələrdənsə əsasən də regionlarda həyata keçirilən kiçik layihələrə və ödən verəcək və həmin kiçik layihələrə bacardıqca çox insanı iş yerləri ilə təmin etmək yolunda sosial gərginliyi əsasən də regionlarda azaltmağa çalışacaq.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir, millət vəkili Tahir Rızayev hesab edir ki, imkan dairəsində dövlət mega layihələri maliyyələşdirəcək.
Bu büdcə imkanı, əlbəttə ki, büdcə imkanı əvvəlki kimi elə imkan verməyəcək, amma bu işlər o əvvəlki sürətlə daha gedə bilməyəcək, ona görə ki, bitin qiymətini şu anca ölkədə indi başqa qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədə sözsüz müəyyən layihələr var ki, onlar həyata keçirilir. Həmən o müəyyən tikinti abadlıq işləri digər kənd təsərrüfatına qoyulan sərmayələr əvəz edici. Məsəl üçün, pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədə indi yeni texnikanın Azərbaycana gətirilməsi küllü müqdarda vəsait tələb edib bu alınıb. Digər texnoloji abadanlıqların alınması, bunlar təmin olunub. Ondan sonra digər sahələrinin yəni taxıl terminallarının yaranması ilə əlaqədar bir çox layihələr var. Artıq bu regionlarda həyata keçirilir. Sonra su sisteminin təkmilləşməsi ilə əlaqədar yerlərdə, regionlarda artıq su bazarının quyularının qazılmasıdır. Yəni qanal sisteminin təkmilləşdirilməsidir, çəkilməsidir. Artıq regionlarda bu işlər davam elətdirilir və sözsüz ki, gələcəkdə vəsaitin bir hissəsi, nəzərdə tutulan o hissələr sözsüz ki, bu sahəyə, Respublikada kənd təsərrüfatının inkişafına yönəldiləcək.
Bunu millət vəkili Tahir Rızayev deyir. Azərbaycan dəyişir uzun illər əlində döymə olan adamlara cəmiyyət yaxşı baxmırdı, indi döymə yoxdur, tatudur. Az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda uzun illər əlində döymə olan adamlara cəmiyyət yaxşı baxmırdı, onları oğru dünyasının, qaranlıq işlərin adamları sayırdı. Ancaq indi şəhərin küçələrində, boynunda, qollarında, əllərində müxtəlif məzmunlu döymələr olan adamlar görmək olar, çoxsu gənclərdir, bədənlərinə daha iri döymələri olanlar vurdurur. Qızlar nisbətən kiçik və zərif rəsimlərdən istifadə edir, indi buna döymə yox, tatu deyirlər. Növbəti reportajımız Bakıda tatu dəbi barədədir. Bu barədə usta nə deyir? Çingiz Eyvazov Bakıya 4 ildir qayıdıb.
Uşaq vaxtıydım, yəni 12-13 yaşım vardı. Marağım vardı, böyük qardaşlarımızda orada belə şey görürdüm. Tatular, zatlar görürdüm, bəylədə, zatlar, orada, burada. Mənim də marağımı çəkdim. Görürdük də, yaşlı insan əlində, burasında, nə bilim, ana, ata yazın, bir isim, ulduz, cürbəcür sözlər görürdük, oxuyurduq, elirdik. Mənim də rəsmə əlim yatqın olduğu üçün ağlıma girdi. Haradan girdi ağlıma, bir dənə mən vuracağım özümə, dövmə. Gətdim, tatu makina. Elə özümə yavaş-yavaş, üzərimdə eləyə, daha da profesionallaşdım. Sonra sırf tatu ilə məşğul olmağa başladım, studiya açdım Türkiyədə. Çalışdım. Mən bura 4 il. Valla hər təbəqədən gəlirlər. Hər təbəqədən gələnlər də özlərinin öz büdcələrinə uyğun dövmələr etdirirlər gibi sayılır. Bunun geri dönüşümü yoxdur. Bunu silə bilmirsiniz. Alınmadı durun, silin də təzlərindən eləyin deyə bir lüksünüz də yox. Konsentrasiya olursunuz bir işə. Hətta elə olur ki, məsələ, 1 saat və ya 20-25 dəqiqə gözlərinizin qapağını şey eləmirsiniz, yəni işləyə-işləyə. Unudursunuz yəni, gözlər quru quruyur. Bunların hepsi üst üste geldiyse, məsələn, o dövməni eləmədən qabaq o insana anlatırsınız, başa salırsınız her şeyi. Onun için böyle böyledir, ömrü boyu taşıyabilecek misin bunu? Böyle böyle ortamlarda olacaksın, bu sana psikolojik olarak tesir edebilir yani. Bunların hepsini başa salladı. İnsan var, birinci dövmesi olmadan gelip boğazına, boynuna şey elettirmek istedim, en görsenen yere. Bakarsın ileride bir iş zat aktarar, tapar. Şey, götürmürler bazı iş yerlerine öyle dövmeleri görsenen. Bu insan ciddi insan da öyle yani. Biraz şey gözünden bakırlar. Yani maalesef ki öyle bakırlar. Yani bunların hepsini başa sallıyor insanlara. Yani benden olursa ben alırım pulumu, eleyelim yani. Benim için problem değil ama yani bunu ben tam profesyonel bir tatu artist gibi hepsini yaşamışam bunları. Gözyaşlarını töküp gelenler olmuş buna ki kurban olun bunu sildirmek için bana yardımcı olun, kömek edin. Birisiyle çünkü çok güzel bir iş tapmışam, bir şey götürmürler beni. Birileri git sildir gel ondan sonra götürerek. Kıymetler birisi işin çetinliğine ağ-kara, kraskayla renkli kraskayla arasında fark var. Ona göre renklilerde biraz kıymet farklıydı, ağ-karada ise farklıydı. Mesela şimdi, şekilin çetinliğine göre, detaylarına göre, inceliğine göre değişir. Kurt başı elesek minimum 350-400-500 arası değişer kime. Ama senin kolun ince ise o şekil bu boydan olar yani. Hı-hı. Benim o vakti sana elediğim kıymet daha da ucuz olar. Olsun. Bağlı resimler, bağlı sayılır portretler. Portretler minimum 450-500'den başlıyor. Şey, yani o büyüdükçe kıymet bakabilir onu. Yani belki koluna istemir, küreğine, küreğinin yarısına kadar istiyor. Onun işi de artır yani. Yani balazı olursa mesela 5-6 saattir bir iştir. Çok hassas bir çalışmadır. Onun gerekçesi o hassas çalışırsın. Büyük işse o 5-6 saat ikiye katlanır. Yani 10 saat, 11 saat bir şey olabilir yani. Avuz üstü kadar bir portrette minimum 3-4 saat çalışılması lazım. Müşteri şükür yani şükür. Kötü dövme yoktu yok. Müvekkete alacağım hınaylandır. O da dövme sayılmır. Değer üstüne hına yakma. Ayrıca dövmeye ait olan yani derin üstünde çalışılması gereken bir geçici dövme sayılan bir şey de vardır. Püskürtmeli airbrush adlanır o. Onlar da trafaretleri var. Deşili mesela drakon şekli, gül, çiçek. Onu böyle koyunlar derinin üstüne püskürdürler. O kağıdı kaldırdıktan sonra o deşilerden püskürttüğünüz boyalar orada kalır ve istediğiniz herhangi bir resim ejderha mıdır, çiçek midir, kepenek midir? O derinizin üzerinde kalır ve özel spreyi vardır. Onu püskürtmeden sonra özel spreyi püskürdürler ki kalıcılık süresi çok olsun. En çok 10 gün 15 gün bir şey kalır. Yani. Sonra gelir elbette.
Bunu Bakıda tatu ustası Çingiz Eyvazov deyir. Uzun müddət oğru dünyasını öyrəndiyini deyən yazıcı həmin terisçi isə deyir ki, döymənin tatuya çevrilməsi dövrün tələbidir. Bunu yazıcı Həmid Herisçi deyir.
Salam. Azərbaycan silah istehsalını artırdığını bildirir. Bəs istehsal olunan silah-sursat keyfiyyətlidirmi? Azadlıq Əlayevə baxırsınız. Bizimlə qalın. ABŞ-dan referenduma reaksiya qeyri-legitimliyin kulminasiyasıdır. Sürüşmə zonasında 100-dən çox ev təhlükədədir. Və 5 ildən çoxdur ki, təyyarə uçura bilməyən Xankəndi aeroportundan reportaj. Azərbaycan yaxın mənzilli ballistik raket texnologiyası almaq üçün danışıqlar aparır. Bunu ölkənin müdafiə sənayesi naziri Yavər Camalov deyib. Söhbət 280 kilometrlik məsafəni vura bilən ballistik raketlərdən gedir. Nazir onda əlavə edib ki, hazırda Azərbaycanda 125 adda yeni silah-sursat hazırlanması ilə bağlı iş gedir.
2 il müddətində 100 dənə məmulatın artıq istehsalı mənimsənilir. Hazırda növbəti 2018-ci ildə keçiriləcək sərgidə də hazırlıq işləri gedir. 125 məmulatın üzərində təcrübə konstruktor işləri aparılır.
Rəsmilər deyirlər ki, Azərbaycanın istehsal etdiyi silah sursatı yalnız öz ehtiyaclarını qarşılamaq üçün deyil, həm də ixrac üçündür. Müdafiə Sənayesi Nazirliyi silahların keyfiyyətli, rəqabətə davamlı olduğunu, hətta silahları bəzi ölkələrə satdığını da bildirir. Amma Hərbi Tədqiqatlar İnstitutunun rəhbəri Cəsur Sümərilli bu hədəfin gerçəkləşməsini elə də real saymır.
Testdən sonra bəlli olub ki, yəni o qədər də müasir standartlara cavab vermir və o baxımdan bir sıra müqavilələr, yəni ki, hələ ilkin razılaşma səviyyəsində qaldı. Yəni reallığa keçmədi. Mən inanmıram ki, yəni Avropada hansısa bir ölkə, yəni Azərbaycan silahını, yəni Azərbaycan hazır etdiyi silaha maraq göstərsin. Çünki keyfiyyət problemi var. Həqiqətən keyfiyyət problemi var. Bu qədər silah sursat hərbi texnika istehsal etmək məqsədini ortaya qoyulması Azərbaycan kimi kiçik ölkələr üçün lazımsız bir siyasət idi, lazımsız bir strateji idi. Yəni bir çox silah sursat var ki, onları xarici ölkələrdən daha çox əldə, ucuz qiyməti əldə etmək olar. Nəinki ona vəsait qoyub Azərbaycanda istehsal edib, sonra onu dəfələrlə daha qiymətinə əldə eləmək.
Azərbaycanda silah sursat istehsalının Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə hansı təsirlər olacaq? Bu haqda bir qədər sonra danışacaq. Hələliksə günün digər olaylarına nəzər salaq. Bu yaxında Ermənistan Rusiyadan ən müasir raketlər alıb və indi Azərbaycan ordusu üzərində üstünlük əldə etdiyini iddia edir. Amma Qarabağdakı separatçılar təmir elədikləri aeroportu heç cür işə sala bilmirlər.
Bu, Azərbaycanın işğal altındakı Dağlıq Qarabağ bölgəsindəki iki mülki təyyarədən biridir. Samvel bir vaxtlar Ermənistanda pilot işləyib. 2011-ci ildə o, mülki reislərin yaradılmasına kömək etmək üçün Dağlıq Qarabağa gəlir. Mülki aviasiya hələ yaradılmayıb. Ona görə biz daha kiçik layihəyə başlamışıq. Hökumət bu iki təyyarəni alıb və biz turist uçuşları təşkil etməyə çalışırıq. Bu aeroport 1991-94-cü illərdə Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi dövründə sıradan çıxmışdı. O vaxtdan separatçı rejim onun bərpasına 5 milyon dollardan çox vəsait xərcləyib. İndi əsas məqsəd Yerevana gediş-gəlişi asanlaşdırmaqdır. Lakin regionun statusu bu məqsədin reallaşmağına mane olur. Azərbaycan Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatına məktub yazıb ki, bu hava məkanı onun ərazisidir və o, buranı təhlükəli zona hesab edir. Onlar buranı uçuşa bağlı zona kimi qeydiyyata salıb və bu ərazidən təyyarələr uçmur. Bura blokadadadır. Dağlıq Qarabağda yaşayanlar Ermənistana yalnız yerin üstü ilə gedib gələ bilirlər. Xankəndidən Yerevana olan 330 km məsafəni azı 5 saatda getmək olur. Uçuş isə cəmi 40 dəqiqə vaxt aparır. By reopening it, you're basically
overcoming the Əgər aeroport açılsaydı, bununla Azərbaycanın bizə qarşı tətbiq etdiyi kollektiv cəzalandırılmaya son qoyulardı. Aeroportun açılması ilə əslində reallıq dəyişmir. Sadəcə, buradakı insanların yaşayışı asanlaşmış olur. Yəni, bu sırf humanitar məsələdir.
Xankəndi ilə Yerevan arasında mütəmadi reyslər 2011-ci ilin mayında açılmalı idi. Lakin Azərbaycan dərhal bəyanat yaydı ki, onun hava məkanına girən istənilən təyyarə vurulacaq. Bu ərazilər işğal altındadır. Burada işğalçıların silahlı qüvvələri var. Hesab edirəm ki, hava hərəkətlərinin təşkili işğalçıları silahla təmin etmək məqsədi daşıyır. 5 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq reyslər hələ də başlamayıb. Xankəndi aeroportunun direktor müavini Artur Avakyan deyir ki, hava məkanının açılması hamıya xeyir gətirəcək. Hal-hazırda uçuşlar daha uzun marşrutlarla həyata keçir. Beynəlxalq standartlara görə Dağlıq Qarabağ qapalı zona sayılır və təyyarələr bizim üzərimizdən deyil, ətrafımızdan uçurlar. Amma bu marşrut açılsa, azərbaycanlılar Naxçıvana İran üzərindən, yox bizim üstümüzdən uçacaqlar. Mütəmadi reyslər olmadığına görə Xankəndi aeroportu işçiləri yarısını ixtisara salıb. Qarik Sakyan işini itirməyənlər sırasındadır. O, turistləri gəzdirən təyyarələrin uçuşdan əvvəl və sonrakı texniki nəzarətini həyata keçirir. Çox heyf, boş-boşuna vaxt gedir. Bütün avadanlıqlar hazırdır, hər şey qurulub, lakin istifadə edilmir. Hesab edirəm ki, bu reyslər açılacaq. Bir iləmi, on iləmi bilmirəm, amma bu baş verəcək.
Bu, Azadlıq Live proqramımız idi. Ətraflı Azadlıq Radiosu internet saytında izləyə bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.